Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Dobrodošli u 410. emisiju Medaljona u vremenu. Ušli smo i u polovinu ove 2012. godine, koja bi po našem sudu uz ostalo mogla biti u znaku obilježavanja 140. godišnjice izgradnje prve željezničke pruge u Bosni i Hercegovini i dolaska prvog voza u Banja Luku. Bez pretenzija da budu prvi, Medaljoni svoju današnju tematsku epizodu posvećuju 140. godišnjici dolaska prvog voza u grad na Vrbasu, a dogodilo se to davne 1872. godine. Za današnju 410. tematsku emisiju Medaljona oslonit ćemo se na knjigu Banjalučki povijesni listići autora, hroničara i publiciste Banjalučanina Aleksandra Aceravlića, u kojoj on pod 88. tematskom jedinicom obrađuje dolazak prvog voza u Banjaluku. Kondukteri i željezničko osoblje sa dugim hanžarima za pasom i kratkim širokim puškama s koralnim inkrustracijama o ramenu stvaraju zbrku u glavi putnika kome otvaraju vrata vagona. Ovu zanimljivu sliku o željezničkom osoblju na pruzi Bosanski Novi i Banja Luka ostavio nam je francuski novinar i publicista Charles Riart, koji je 1875. godine pohodio ovu prema zapadu najistureniju pokrajinu Golemog Osmanskog carstva. Još više kolorita unio je u drugu sliku. Citat. Zaptija žandarm ili policajac koji zvoni za polazak sa čitavim arsenalom na stomaku više liči na nekoga ko će napasti nego neko ko brani ovaj vuz. Poslije ovih slika dobrohotno zvuči ocjena njegova o redu i radu na prvoj širokotrašnoj pruzi u Bosni i Hercegovini, koja je trebala biti samo prvi dio pruge od Dobrljina do Carigrada. Trebala je biti, ali je bila i početak i završetak nje. Pa opet citat Riarta. Ali sve se odvija dobročudno i da nije inicijative šefa stanice, praktičnog i administrativnog čovjeka, niko se ne bi baš mnogo brinuo za vrijeme i tačnost koja je neophodna u ovakvoj službi. Putujemo prosječnom brzinom gradskog tramvaja, zapisao je Riart. Za narod ovog kraja u to vrijeme svojih prvih koraka željeznica je bila šeitan Araba, odnosno đavolja kola, pošto je svijet bio neprosvjećen, a Bosna dio zaostalog vilajeta. Usporedbe radi, valja se podsjetiti da je gorući zmaj, kako su ga okrstili u Zagrebu, prvi put dospio u grad pod Nosljemena 31. augusta 1862. a u Sisak 1. oktobra 1862. godine. 10 godina kasnije, vidjet ćemo, odnosno čuti, stigao je i u Banju Luku. To prisustvo đavoljih kola ili ti gorućeg zmaja s jedne strane, a s druge želja da se modernizira cjelokupno tursko društvo, uticali su na sultana da odluči o gradnji pruge koja će proći turskim carstvom i na suvremen način povezati udaljene krajeve, a vremenski skratiti putovanje od Carigrada do evropskih metropola. Nakon sultanova posjeta svjetskoj izložbi 1867. kada se osobno uvjerio u korisnost željeznice, već u idućoj godini je veliki vezir Ali Paša dao koncesiju za gradnju oko 2500 km pruge u Osmanskom carstvu belgijskom poduzimaču Van der Elstu, saradniku firme Société Le Grand de Monse, ali je već poslije nekoliko mjeseci nakon brodoloma prvog koncesionara Ali Paša morao sklopiti novi ugovor 17. aprila 1869. godine sa bankarskim konzorcijem u kojem je glavni akcionar bio baron Hirsch. Pripreme za početak radova na prvoj dionici orijentalne pruge od Dobrljina do Banja Luke potrajale su nepune 2 godine. Već u maju 1869. željeznički inspektor južnoaustrijskih željeznica inženjer Knoize prošao je područje kojim je trebala proći i trasa. Neuki i nepovjerljivi Bošnjaci ne obradovaše se šeitan Arabi. O tom neraspoloženju, novoj stečevini, u navodima, možda najbolje svjedoči pisanje Novosadske zastave od 8. marta 1870. Evo i citata. U krajini Bosanskoj potpisaše nji 3000 i poslaše molbu su 3 čovjeka na pašu Banjalučkog da se kroz krajinu nikako ne provlači željeznica. Paša to telegrafiše Valiji u Sarajevo. Odgovor dođe ovaj. Zato što se usudiše tako šta moliti, morat će 3-4 vojnika koji će od sad inženire pri radnji im kroz cijelu Bosansku krajinu pratiti, džabe hraniti i izdržavati. Valija reče, ali pitanje je šta će reći krajišnici, završavaju novosadske zastave. Nakon što je pomenuti inženjer Knojze prošao područje od Dobreljina do Sarajeva, odnosno nakon što je dao potrebna uputstva, geodete su u velikom broju napale Bosnu. Ima ih kijamet, već su se razdijelili i zasjeli po cijeloj Bosni. U samoj Gradišci i Brodu prošlo ih je preko 40. Oni govore da će jesenas ili najkasnije na proleće sa zidanjem puta odpočeti. Novaca imaju, to se vidi, i potom sudeći moglo bi to uistinu tako biti. Idu li nam te željeznice u Hator? To je važno pitanje, pisala je Zastava u Novom Sadu. U spomenutom listu početkom 1870. pojavila se zanimljiva informacija iz koje se vidi da su inženjeri otomanske željeznice, koji su jesenas dosta rano raditi prestali, neočekivano došli i to upo zime da nastave rad. Ali da su se vratili kući zbog visokog snijega koji je mjestinice i hvat visok. Ustvrdivši to, dopisnik Zastave ne skriva svoju radoznalost, pa se pita. Bilo bi mi stalo doznati zašto se to inženjeri u jedan put toliko žure. U jesen otišli bješe, pa se upo zime vratiše. Danavrat na nos vršavaju, kako oni vele, trasu, jer bi se na proljeće zidanje od početi imalo. I potom otkriva dolazak austrijskih geologa, citat. Znati ćete valjda da to društvo barona Hirša sa koncesijom zidanja željeznice dobiva koncesiju od turske vlade na sve majdane ruda po Bosni. Ovih dana vidio sam društvo od 6 stručnih ljudi, Bergwerksleute, poslani od društva otomanske željeznice da ispitaju gdje bi se našao najbolji ugljen. Ini uvjeravaše da toliko rude svake vrsti u nikojoj pokrajini evropskoj nema. Ko će biti kriv ako tuđin iscijedi Bosnu ko kakav limun? Francuski konzul u Sarajevu, Ladislav Sinforien, Joseph Ordega, u svom izvještaju od 15. jula 1870. izvijestio je da je u Banja Luku stigao glavni inženjer, Austrijanac Geiger, sa oko 50 nadglednika i nadzornika koji su odmah počeli s trasiranjem pruge po sekcijama Dobrljin-Prijedor i Prijedor-Banja Luka. U gradnji koje će, navodi francuski konzul, sudjelovati i oko 6.000 radnika iz Koruške. Ta procjena o angažiranju radnika iz Koruške bila je pretjerana. Naime, u početku izvođenja radova u aprilu 1871. na dvije napadne tačke, onoj kod Prijedora i drugoj kod Banja Luke, radilo je 180 radnika, uglavnom na zemljanim radovima. Broj angažiranih radnika se postupno povećavao, da bi već u augustu 1871. na cijeloj trasi bilo 1000 radnika. Među njima je bilo i radnika izvan Turske carevine, pošto turske vlasti nisu mogle iz redova domaćeg stanovništva osigurati dostatan broj radnika, uprkos činjenici da im je nuđena nešto viša dnevnica od onih koje su davane istog dana za obavljanje drugih poslova. O tome kazuje izvještaj vršioca dužnosti i rukovodioca francuskog konzulata u Sarajevu, Leopold Moreau, s kraja jula 1871. ukazujući da je to ništa drugo do indolencija Bosanaca koji se ustručavaju da se prihvate posla koji nikad nisu obavljali. Leopold Moreau će mjesec dana poslije 30. augusta 1871. napisati da je osobito teško graditeljima jer u Bosni nije bilo kvalifikovanih radnika, zbog čega su kamenoresce i zidare morali mahom dovoditi iz Dalmacije. Dok je broj njemačkih stručnih radnika koji su radili na izgradnji pruge od Banja Luke do Dobrljina bio dosta mali, najviše 80 prema izvještaju pruskog konzula u Sarajevu Ota Blaua od 9. septembra 1871. sačuvani izvještaj pokazuju da su na trasiranju produžetka pruge od Banja Luke prema Sarajevu dominirali francuski stručnjaci koji su radili za firmu Société de Construction Vitalie SI. U banjalučkoj dionici bilo je uz glavnog inženjera šefa dionice još 8 inženjera, jedan računovođa, te po jedan crtač i građevinski nadzornik. Dopisnik Zastave će krajem ljeta 1871. o gradnji pruge javiti. Na gvozdenom putu od Novog do Banja Luke vrlo se živo radi i kao što pričaju, ta će se pruga već do iduće godine saobraćaju predati. Pruga bosanska imaće najljepšu budućnost, a može biti da će biti najznatnija od svih ostalih pruga na jugu, osobito onda dok se Karlovačko-riječki put dogotovi, te će sva bosanska trgovina bez dvojbe na rijeki usredotočena biti. Završen citat. I pruga je doista završena u septembru 1872. godine. S obzirom da je građena u području čije saobraćajnice nisu bile priključene na mrežu drugih prohodnih područja, odnosno da krajnje stanice Banja Luka i Dobrljin nisu bile naslonjene na već postojeću željezničku prugu ili bar bile pristanišno mjesto, graditelji su bili na grdnim mukama u transportiranju željezničkih šina i dakako lokomotiva. Zbog toga je dobrim dijelom potpuno dovršenje pruge prilično kasnilo. Šine su, na primjer, iz Austrije, dopremljene vlakom u Sisak, zatim za vrijeme povoljnog vodostaja na posebnoj građenoj pontonskoj skeli splavu, dopremljene do Berbira, Bosanske Gradiške, jer je cesta Berbir-Banja Luka omogućavala dosta brz prevoz do Banja Luke uz pomoć zaprežnih kola mahom volovskih. S dopremom lokomotiva bilo je kudikamo teže. Od ukupno 5 lokomotiva, koliko ih je saobraćalo na pruzi između Banja Luke i Dobrljina, 3 su proizvedene u Brislu, u Belgiji, na isti način kao i šine dopremljene u Gradišku, a potom u dijelovima u Banja Luku. Pošto je bila golema nevolja uslijed demontiranja, odnosno montiranja, druge dvije veće i teže lokomotive po 64 tone svaka, proizvedene u tvornici Kraus u Lindu nedaleko Hanovera, dopremili su drugim pravcem. Samohodno su dospjele u stanicu Sisak, u kojoj su ukrcane na posebno sagrađenu pontonsku splav. A onda su snažni momci uzeli goleme konopce u ruke i poput ruskih burlaka, hodajući po obje obale korak po korak, odmičući i prečesto zastajkujući, ponajviše zbog stabala pored rijeke, doteglili težak teret u Bosanski Novi. U Novom je pripremljena posebna rampa da bi lokomotiva svojom nogom dospjela na buduću stazu kojom im je bilo suđeno hoditi, saobraćale su sve do 1920. godine, a one je prve tri do 1896. odnosno 1897. godine. Na sličan način su do tračnica nove pruge dopremljeni i vagoni. Jedan paša vagon, što će reći luksuzni salon vagon, troja kola prvog i drugog razreda, 5 kola treće klase i 64 vagona, zatvorenih i otvorenih, za prevoz tereta, te 7 vagona za prevoz šljunka. Svečano otvorenje pruge od Dobrljina do Banja Luke obavljeno je u utorak 24. decembra 1872. godine po novom kalendaru u prisustvu dvojice zastupnika Valije Mustafa Asim Paše, Mutesarifa okruga Bihačkog i Banjalučkog, kroz čije okruge je pruga prolazila. Sam Valija Mustafa Asim Paša nije bio prisutan, citat, jednoj tako zanimljivoj ceremoniji kakvu predstavlja otvorenje prve sekcije bosanske pruge, zatvoren citat, kako je naznačio u svom izvještaju od 26. decembra 1872. francuski konzulat u Sarajevu. Zato jer Valiji obaveze ranije preuzete nisu dozvoljavale da lično prisustvuje. Još jedan citat. Priča se da je bilo veliko čuđenje kod domaćih ljudi kada je prvi voz saobraćao, što je i razumljivo, jer je to za ono vrijeme bila velika novina. Navodno je saobraćaj svakog voza objavljivao po čaršiji telal s bubnjem. Ovo je objavljeno u saobraćajnom pregledu. Izvještaj francuskog konzula iz Sarajeva, pisan 2. marta 1873., kako navodi i istoričar Mithat Šamić, kazuje da vlak bosanski Novi Banja Luka se obraća samo jedan put svakog drugog dana, da se broj putnika u jednom vozu kreće od 5 do 10 osoba, što sve kazuje da je promet bio slab, gotovo nikakav. Ali ne samo zbog predrasuda i nikakvih navika, već i uslijed siromaštva koje je vladalo u ovom kraju, kao i stoga što je dionica visila u zraku jer nije bila priključena na druge željeznice. Putujući 1875. od Novog ka Banja Luci, već spomenuti Francuz publicista Charles Riard pobrojao je redom sve svoje saputnike. Evo šta on bilježi. Jedini putnici su nekoliko vojnika koji se vraćaju u jedinicu, žena i služavka protjeranog pravoslavnog sveštenika iz Prijedora, koje se same vraćaju da bi spasile svoju imovinu, dva dostojanstvena, bogato obučena i do zuba naoružana muslimanska posjednika bega, koji idu da obiđu svoje imanja, najzad jedan slovenski apotekar katoličke vjere iz Zagreba, koji je osnovao filijalu u Banja Luci. To je vidio i Riard augusta 1875. najvjerovatnije ili najkasnije u septembru iste godine. Vilajetski službeni list Bosna od 4. marta 1873. objavio je zakon o željeznici na arebici, a potom u vidu plakata štampanog u Zagrebu na našem jeziku. Takav je bio izlijepljen na svim željezničkim stanicama i dakako u svakom vagonu. Zagrebački Agramer Zeitung na desetak dana prije ulaska Austro-Ugarske vojske u Bosnu jula 1878. objavio je prilog stručnjaka koji je sudjelovao u gradnji pruge Banja Luka-Dobrljin, odnosno bio u Bosni 1874. Ovaj stručnjak je iznio zanimljiv podatak da je na željeznici Novi Banja Luka u ophođenju s narodom rabljen domaći hrvatski jezik i da su oglasi, vozni redovi i obrasci bili sastavljeni na hrvatskom i njemačkom jeziku. Završen citat. Ovaj stručnjak je još otkrio zašto već tada nije željeznička stanica u Banja Luci sagrađena bliže gradu umjesto na predgrađu, pogotovo što se planiralo produžiti gradnju pruge do Sarajeva, koju su, kako sam reče, trasirali francuski mjernici i čija osnova je potpuno načinjena. Trasa pruge od Banja Luke nije bila usmjerena prema Jajcu, kako to neki još uvijek uvjeravaju, već prema Borju i Vlašić planini. Ovaj informator je otkrio i projektirane postaje, odnosno stanice: Tjehinovac, Varoš, Plijeko, Grabovišće, Đamija, Kruševo brdo, Bukovica, Brdo, Travnik, Vitez, Busovača, Hasanovi, Belalevo, Kiseljak, Grabovica i Liđe, Sarajevo. Imena je Ravlić prenosio onako kako su napisana. A to potvrđuje da pruga nije projektovana u pravcu Jajca, već u pravcu Kotor Varoši prema izvorima Vrbanje i Bile. Ovaj stručnjak je za banjalučku željezničku stanicu, smještenu čak na predgrađu, rekao, citat, leži u velikoj daljini od grada koji leži u ravnici i gdje ne bijaše nikakve zapreke da se blizu grada sagradi kolodvor. Ali željezničko društvo moralo bi graditi most na rijeci Vrbasu i jedan dulji komad pruge. Kolodvor je sazidalo u nekoj daljini od rijeke gdje nije trebalo toliko nasipavati zemlju. završen citat njemačkog stručnjaka. Iz ovog proističe da je prva banjalučka željeznička stanica trebala biti na desnoj strani Vrbasa, dakle negdje na današnjem Mejdanu, bliže gradu, što bi da se dogodilo sigurno uticalo na fizionomiju Banjaluke, koja je nastavila biti najduži, a najuži grad kako su ga još davno okrstili putopisci. Ova prva širokotračna pruga u Bosni, široka 1435 mm i duga 87 km, funkcionirala je još početkom jeseni 1875. Ubrzo je nastupio prekid prometa zbog bosansko-hercegovačkog ustanka. Promet na ovoj pruzi ponovo je uspostavljen tek krajem 1878. odnosno krajem juna 1879. Završava zapis o banjalučkoj, odnosno bosansko-hercegovačkoj željeznici i prvom vozu, banjalučki hroničar i publicista Aleksandar A. Coroblić. We'll be right back. Prve asfaltne površine Banja Luka je dobila u proljeće 1931. godine poslije dugotrajnih rasprava, licitacija i odlaganja. Naime, gradsko vijeće je u toku prethodne 1930. godine u više navrata raspravljalo o rekonstrukciji desetak ulica. Počelo se sa, za ono vrijeme, neumitnim pitanjem, kaldrmisanje ili asfaltiranje, pa su jedne ondašnje banjalučke novine, Nova štampa, krajem jula 1930. objavile i proglas građanstvu zbog kaldrmisanja ulica, prije sjednice gradskog vijeća na kojoj će biti odlučeno o definitivnom uređenju gradskih ulica. Sjednica vijeća je bila burna, pogotovo što je valjalo odlučiti da uređenje pločnika, odnosno trotoara, plaćaju vlasnici zgrada. Mada je već na gradskom vijeću bilo odlučeno da se najprije uredi glavna ulica od današnje glavne Malte u Bojića Hanu, odnosno ondašnje glavne Malte u Bojića Hanu, do ondašnje bolničke ulice, raskrsnica kod današnjih zgrada Vakufske palate i hotela Palas, zapisao je Aleksandar Aco Ravlić. U duljini od 1220 metara. Još uvijek je vođena rasprava oko toga koju vrstu gornjeg površinskog sloja postaviti. Jedni su naime bili za sitnu kocku, a drugi za valjani asfalt. Izbor izvođača radova definitivno je otklonio sve dvojbe. Bosanskom asfaltnom DD iz Sarajeva, vlasništvo Josipa Sirnaja, povjereno je asfaltiranje prvih banjalučkih ulica. Prema sklopljenom ugovoru, asfaltiranje je trebalo završiti za 120 dana, za početak radova je određen 1. april 1931. godine. Asfaltiranje nije počelo zakazanog dana uslijed objektivnih okolnosti, odnosno vremenskih neprilika, već tek 27. aprila. U tom prvom asfaltnom naletu najveće asfaltne površine osvanile su na glavnoj ulici, odnosno središtu Banja Luke. Na ondašnjem Kraljevom drumu, odnosno glavna ulica, asfaltna površina iznosila je 14.095 kvadratnih metara. A ulici Bana Milosavljevića, nekadašnjoj Sime Šolaje, 2.506 metara. Ulica Vuka Karadžića od hotela Palas do kraja gradske tržnice, 2.009 kvadrata. Ulica Kraljice Marije, odnosno Josipa Mažara Šoše od Ferhadije do Džinića, zgrade 1066 metara, ulica Kralja Alfonza ili Gospodska, 1022 kvadratna metra asfalta, prilaz željezničkoj stanici, odnosno kolodvoru Banja Luka, grad od glavne ulice do zgrade umjetničke galerije 870 metara, ulica Nikole Pašića i ulica Milića u ukupnoj dužini od 1660 metara, Štrosmajerova 356 kvadratnih metara i Kastelov ćošak, današnji Kastelov ćošak, u površini od 320 kvadratnih metara. Ove zapise ostavio je Aco Ravlić. još malo o asfaltiranju Banja Lučkih ulica. Zanimljivo je da odmah po asfaltiranju gradsko poglavarstvo nije primilo asfaltirane ulice, pa je Bosansko asfaltno DD moralo pričekati završni račun do proljeća 1932. godine. Željela se naime vidjeti izdrživost asfalta u predstojećoj zimi. Asfalt je zimus položio ispit, pod snijegom je bio mjesecima, led se razbijao sjekirom, objavile su krajem proljeća Banjalučke novosti u informaciji o asfaltiranim banjalučkim ulicama i primanju asfalta, za što je utrošeno 6 milijuna dinara. Banja Luka je, kako je objavljeno krajem novembra 1930. dakle u godini kada je odlučeno da se asfaltiraju prve banjalučke ulice, imala 25.387 stanovnika, 12.811 muškaraca i 12.567 žena i 125 ulica, ali recimo i to da je u proljeće 1931. počela gradnja mosta na Rebrovcu. Stari na drvenim koševima, koji je početkom 70-ih zamijenio postojeći armirano-betonski sa dvije vozne trake, odnosno da je početkom 32. godine u glavnoj Banjalučkoj ulici bilo okončano osuvremenjivanje javne rasvjete, odnosno podizane su bandere, sve je postavljeno osim sijalica, javio je ondašnji banjalučki dnevnik Nova štampa, zapisao je Aca Ravlić. I na kraju, kad smo već kod štampe. Polovinom 1939. godine Vrbaske novine donijele su napis da su Fefka Bahtijarević, Begza Ibrahimbegović, Febija Kovačević, Mejra Vermazović i Fatima Žabo prvih pet babica iz redova muslimanki koji su završile babičku školu u Beogradu. Tako je to bilo u ono vrijeme. Mlade muslimanke su naime samo u izuzetnim prilikama prvenstveno udajom napuštale rodni grad, odnosno obiteljsku kuću. Zbog takvih unutar obiteljskih odnosa i jakog utjecaja vjerskog učenja i dogodilo se da je tek godinu dana prije spomenutih babica akušerki 1938. godine prva muslimanka iz Bosanske Krajine završila tehničku školu i to u Beogradu. Bila je to Novljanka Senija Lelić, u Banja Luci poznatija po prezimenu Tabaković, koja je još prije rata svoj bogati društveni rad otpočela u Banjalučkom društvu Budućnost, zapisao je Aco Ravlić. Završena je 410. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Tonmajstor Dragan Šukalo. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelica.